Höskuldur Þórhallsson.
Virðulegi forseti, OECD hefur gert úttekt á heilbrigðiskerfi þjóðarinnar og þeir mátuðu það sig svo að það veri ekki bara lofsvert, heldur væri líka hver króna nýtt til eins ítrasta. Það væri sem sagt hagkvæmni í kerfinu. Nú hefur, lestu nýjustu skýrslurnar háttvirtur þingmaður, nú hefur komið fram að það sé verið að draga til baka mikla hagræðingakröfu. Það er vel, en höfum eitt á hreinu, hluti að því er færður yfir á næsta ár. Þannig að samtals mun hérna niðurskurður og heilbrigðisstofnun Þingeyinga og heilbrigðisstofnun á Sauðárkróki verða á næstu árum 25%. Og höfum líka eitt á hreinu. Það er ekki verið að draga til baka stefnuna sem var boðið í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2011. Hún stendur. Og við vitum það að ef að hagvaxtarspárnar verða eins slæmar og nú horfir, þá verður líka aukin hagvöxtur á árinu 2013 og þá verður stefnunni náði gegn. Ég segi því nei við þessari
Háttvirtur þingmaður Kristjana